të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojm. Presidentja Jajaka takohet me sekretaren amerikane Hillary Clinton. Interpelanca kryeministrit Thaçi përcillet me akuza dhe kundër akuza në kuvendin e Kosovës. Mbahet takimi i parë i CEFTA-s në Prishtinë, por nuk diskutohet embargoja ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Euleksi kërkon durim në hetimin e krimeve të rënda. Opozita serbe thotë se dialogu me Prishtinën është hap drejtnjohjes së pavarësisë. Bashkimi Evropian fton për dialog urgjent në Shqipëri për të tejkaluar ngërçin politik. Presidenti Obama nderon sekretarin Robert Gates me medaljen e lirisë. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaka u takua sot me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në një komunikat për media të kabinetës së presidencës, thuhet se sekretarja Clinton i ofroi mbështetje presidentes Jajaka dhe Kosovës në të gjitha proceset që ka vendi përpara. Takimi u zhvillua në kuadër të konferencës Gratë përforcojnë demokracinë, praktikat më të mira që po mbahet në Vilnius të Lituanisë. Një trup gjykuesi përbërë nga gjykatës vendore dhe të Euleksit të gjykatës së Qarkut në Prishtinë dënoi Amir Sopën, i njohur edhe si Kadri Kameri, me 10 vjet dhe 1 muaj burgim, pasi që u shpall fajtor për veprat penale të terrorizmit dhe posedimit të paligjshëm të armëve. Euleksi njofton se gjykata vërtetoi se Amir Sopa ka marrë pjesë aktive në një organizatë terroriste, Armatën Kombëtare Shqiptare, në vitin 2003. Udhëheqja e prokurorisë speciale të Kosovës, Isabel Arnall, ka kërkuar durim nga të gjithë në lidhje me hetimet e krimeve të rënda. Ajo ka bërë këto komente me rastin e publikimit të raportit një vjetor për luftën kundër krimeve të rënda, përfshirë krimin organizuar dhe korrupsionin. Duhet t'ua përkujtoj të gjithëve që për të kryer hetime jashtëzakonisht të komplikuara dhe të vështira nevojitet kohë. Nuk pres që hetimet të tilla të kryhen më shpejt se në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, pra duhet të jemi të durueshëm, ka thënë Arnall. Bisedimet me Prishtinën dhe marrëdhëniet me Aleancat Ushtarake kanë qenë tema të pyetjeve që ligjvënësi serbu kanë drejtuar përfaqësuesve të qeverisë në kuvendin e Serbisë. Deputetët e opozitës kanë pohuar se negociatat me Prishtinën janë hap drejtnjohjes së Kosovës. Krye negociatori serb Borislav Stefanović është përballur me akuzat se me anë të bisedimeve, Beograd ju jep legitimitet institucioneve të Kosovës. Ai u tha deputetëve se nuk do të lejohet përdorimi i pasaportave kosovare as targat me emblemin e Kosovës, por megjithatë pranoi se disa zgjidhje që pritet në ditën ardhshme nuk do t'i pëlqejnë opozitës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se armatosja e kryengrisëve të Libisë është një shkelje ashpër e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila ka vendosur embargo të armëve për Libinë që nga muaji i shkurt. Franca, të mërkurën, u bë vendi i parë i NATO-s që hapur e pranoi se po i armatos kryengrisit, të cilët po luftojnë kundër regjimit të Muammar Gaddafit. Ndryshe, NATO tha se nuk është përfshirë në operacionet armatimit. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka nderuar sekretarin e largim të mbrojtjes Robert Gates me medaljen presidenciale të lirisë. Ai e quajti Gatesin një nga sekretarët më të mirë të mbrojtjes që SBA ka pasur ndonjëherë.
Then what you see is a man that I've come to know.
Ky që shihni është një njeri që e kam njohur dhe respektuar, një patriot modest amerikan, një njeri arsyeshëm dhe njerëzishëm dhe thjesht një nga nëpunësit më të mirë publik. Bob, sot nuk je vetëm një nga sekretarët e mbrojtjes që ka shërbyer më së gjati në historinë amerikane, por është e qartë se një nga më të mirët, tha Obama. Ushtria amerikane tha se tre ushtar amerikan të vrarë sot në Iraku jugore bëjnë qershorin muajin më vdekjeprurës për trupat amerikane në 3 vjetët e fundit në Irak. Ushtria tha se gjatë këtij muaji janë vrarë 14 ushtar. Edhe pas më shumë se 8 vjetësh që nga invazioni udhëhequr nga SBA-t në Irak që kishte për qëllim rrëzimin e Saddam Husseinit, SBA-t kanë 47.000 trupa atje. Një tërheqje e plot pritet ka fundi vitit. SBA zyrtarisht ka përfunduar operacionet luftarake në Irak në gushtin e kaluar. Parlamenti i Grek ka miratuar projekt ligjën e dytë dhe të fundit që ishte pengesa e fundit për të siguruar ndihmën ndërkombëtare dhe për të shmangur mos shlyerjen e borxhit. Ndryshe, pas dy ditësh të protestave të dhunshme në Athinë kundër masave të rrepta dhe pas grevës 48 orëshe, situata duket se i është kthyer normalitetit. Pas një sëmundje të rëndë, ka ndëruar jetë shkrimtari dhe publicisti Teke Dervishi, 68 vjeçar. Zoti Dervishi ka qenë drejtori përgjithshëm i së përditshmës Bota Sot. Zoti Dervishi ka qenë drejtori përgjithshëm i së përditshmës Bota Sot. Ka qenë edhe ndër të burgosërit më të rinj shqiptar që vuajti në burgun famkeq jugoslav të Goljotokut. Ndryshe është edhe autori rreth 90 veprave letrare artistike. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u paraqit në interpelancë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës lidhur me projektin për ndërtimin autostradës Morin-Merdar. Interpelanca është thirrur kohë më parë nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, cili përkrah partive tjera opozitare kërkoi transparencë të plotë për ndërtimin autostradës. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Opozita parlamentare kritikoi kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kabinetin e tij qeveritar lidhur me projektin për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar. Gjatë seancës plenare të sajntës të Kuvendit të Kosovës, në të cilën kreu i ekzekutivit u thirr në interpelancë për këtë çështje, deputetët kërkuan sqarime lidhur me koston financiare dhe mënyrën se si do të mbikëqyret ndërtimi i kësaj autostradeje. Deputeti nga radhët e televizionit Vetëvendosje, partia që kërkoi interpelancën, Visar Ymeri, se projekti autostradës Morin-Merdar po tregon se si qeveria e Kosovës po keqpërdor paran publike.
Ne po e shohim dhe qeveria na ka dëshmuar disa herë, edhe me këtë rast, që përdorimi i paras publike ose kur vjen puna te përdorimi i paras publike, këta janë jashtëzakonisht të papërgjeshëm ndaj qytetarëve, ndaj të drejtave dhe interesave të tyre. Prandaj është domosdoshme që kuvendi ta mbajë të përgjegjësi dhe ta disiplinojë qeverinë në këtë drejtim.
Pavarësisht kritikave të shtuara të partive opozitare lidhur me mungesën e transparencës dhe shpenzimet e mëdha financiare që thuhet se kanë përcjell projektin për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, kryeministri Thaçi tha se do të vazhdojnë punimet në këtë autostradë për ndërtimin e së cilës është përgjegjës konsorciumi amerikano-turk Bechtel & Denka.
Tani jemi rreth 12 muaj para planit për shkak të angazhimeve të shumë anshme dhe gjitha kapaciteteve të konsorciumit dhe nën kontraktorëve lokal, do të vazhdoj të mbetet prioritet i rëndësishëm partneriteti për inkorporimin e komunitetit të biznesit vendor në këtë projekt madhor si pas kontratës se nënshkruar nga autoritetet përkatëse.
A shprehu bindjen se deri në fund të tetorit e mosë largu deri në fillim të muajit nëntor, kompania amerikano-turke do të arriti përfundoj 40 kilometrat e para nga Morina deri në Therand. Thaçi tha se për të mundësuar vazhdimin e punimeve, qeveria e Kosovës ka ndarë nga buxheti për vitin 2011 rreth 250 milion euro. Mirpo përfaqësuesi i partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, kritikoi këtë mënyrë të planifikimit financiar. Çmimi i autostradës sipas tij mund të gjendet në marrëveshjen stand-by, të cilën qeveria e Kosovës e nënshkroi në korrik të vitit të kaluar me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shala tha se bazuar në dokumentin në fjalë, autostrada Morin-Merdar do t'i kushtoj 1 miliard e 4 milion euro qeverisë së vendit. Ai tha se sidomos pas ngritjes së marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova nuk mund të zbatoj politika të tilla financiare.
Projektet e tilla kapitale realizohen në forma të tjera, këtë e pranoi edhe kryeministri pak më parë, e jo me paratë që miren nga buxheti i Kosovës. Rëndom realizohen me kredit buta, rëndom realizohen me përkrahjet financiare të instancave më të rëndësishme ndërkombëtare, e shumë rrallë apo gati kur nuk realizohen duke marrë nga kuleta e shtetit apo duke marrë nga buxheti i shtetit.
Përmes mocionit të interpelancës, Lëvizja Vetëvendosje synon të tij rekomandoi qeverisë Thaçi që qeveria e Kosovës të publikojë menjëherë të gjithë dokumentacionin lidhur me autostradën Morin-Merdar, që kuvendi i Kosovës të angazhojë një grup ekspertësh për rishikimin dhe rivlerësimin e kontratës për t'i dhënë rekomandimet e veta brenda 30 ditëve, rekomandime që do të duhet të merreshin parasysh nga qeveria e Kosovës dhe që kjo e fundit të raportoj çdo 3 muaj para kuvendit të Kosovës lidhur me shpenzimet dhe pagesat për autostradën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ka përfunduar takimi i CEFTA-s i cili u mbajt sot në Prishtinë. Në këtë takim, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë, kanë qenë të pranishëm të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s përposa Malit të Zi dhe Moldavisë, të cilat kishin dërguar komentet e tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e vendeve anëtare të CEFTA-s në takimin e parë në Prishtinë diskutuan për implementimin e marrëveshjes për tregti të lirë nga të gjitha palët që janë nënshkruese të kësaj marrëveshje, por nuk biseduan për bllokimin e mallrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Këto komente u bënë një konferencë për media pas takimit të CEFTA-s. Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Konjet Osiabo teksoj se takimi ka qeni nda në dy pjesë, njëra në kuadër të grupit të ekspertëve të CEFTAS, ndërsa pjesa e dytë ka qenë një prezantim nga zëvendëministrat e vendeve anëtare të CEFTAS.
Në takimin e parë u diskutua për hopat e arsyeshëm për implementimin e CEFTAS, si dhe çështjet e tjera siç janë, një diskutimi për formatin e raportimit për ndihmë shtetërore, e dyta u kon javën e CEFTAS dhe takimin e komitetit të përbashkët, e treta portali i CEFTAS dhe e katërta u kon prioritetet e kryesuesit për vitin e arsyeshëm 2012, ndërsa në takimin e zëvendës ministrave u diskutua për zbatimin e CEFTAS, liberalizimin e tregtisë mbi shërbime, prezantimi i gjetjeve kryesore nga studimi mbi barierat e fundit për tregtinë e shërbimeve bëra nga Banka Botërore.
Kryeshtari i lartë politik dhe shefi kabinetit në Ministrinë e Tregtisë Bernard Nikaj thekson se niveli i organizimit të CEFTAS nuk ka qenë në atë nivel ku do të mund të diskutojë problemi CEFTAS.
Shkeljet e marrëveshjes nuk janë pjesë e diskutimit takimeve multilaterale, posaçërisht kur këto çështje janë ndërmes shteteve individuale e nuk janë diçka përbashkët për gjitha shtetet nënshtruese të marrëveshjes. Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, zëvendëshmi ministra ka qenë e qartë. Nëse prej procesit dialogut ose prej raundit arshëm të dialogut teknik mes Kosovës dhe Serbisë nuk dilet me një zgjidhje e cila i zhbllokon mallat kosovare në raport me Serbinë, atëherë ne do të ndërmarrim masa të reciprocitetit ndaj këtyre shteteve.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomistë thonë se çështja e embargos është dashur të jetë në agjendën e këtij takimi. Profesor Musalimani shprehet:
"Nuk është rru në agjendën e saj çështja e bojkotit të mallrave nga Kosova nga ana e Serbisë dhe Bosnjë. Për moshtë logjikshme dhe normalisht se Kosova jo vetëm si kryesuese, por si antare e barabart duhet të arsyej këtë problem dhe të diskutohet për arsye se kjo paraqet një pengesë shumë të madhe.
Për të zgjidhur problemet e prodhuesve kosovar, sidomos embargoja mallrave nga Serbia dhe Bosnia, ekspertët mendojnë se takimi është dashur të jetë në kuadër të zyrtarëve më të lashtëtror të gjitha vendeve anëtare të CEFTAS. Profesor Limani tekson se kjo çështje duhet të diskutohet dhe të zgjidhet.
Kosova duhet ta çetë në agjend, organizojë një mbledhje tjetër ku duhet të diskutohet dhe antarët e CEFTAS ta diskutojnë në mënyrë të shtruar, parimore dhe të drejtë se të dy vende pra sillen ndaj ekonomisë, ndaj bizneseve të Kosovës në mënyrë jo të drejtë, do të thotë, dhe pastaj të mirën masa konkret. Prandaj gjithmonë unë kam qenë për atë se duhet të blejnë parimi i reciprocitetit, dhëm për dhëm. Kjo është mendimi im.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshje për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Tirana. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga spektri politik që të fillojnë në mënyrë urgjente dialogun politik për të tejkaluar kështu ngërçjen politik të shkaktuar nga procesi sërzgjatur zgjedhor për Bashkinë e Tiranës. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Ambasadori Hungarisë në Tiranë, Sandor Molnari, bëri thirrje për njohje të vendimit që do të jap Kolegji Zgjedhor për sa i takon garës për Bashkinë e Tiranës.
Regardless what the outcome is going to be or what the decision of the electoral college is going to be.
Pavarësisht vendimit kolegjit zgjedhor, pres që palët të pranojnë rezultatin. Një vend ku funksionon ligji, ju mund të mos jeni dakord me vendimin e gjykatave, por duhet ta respektoni atë, tha ambasadori Molnari. Deklaratën ambasadori i Hungarisë bëri gjatë një konference për shtyp në kuadër të përfundimit të 6 muajve të presidencës hungareze të Bashkimit Evropian. Kreu i misionit Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sekuj bëri thirrje për rivendosje të dialogut politik si përgjigje ndaj interesit gazetarëve. Ai citoi dhe deklaratën e qartë të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian miratuar vetëm pak ditë më parë, lidhur me ngërçjen e të zgjatur politik në Shqipëri.
The EU calls on the government and opposition to urgently restore the political dialogue.
Bashkimi Evropian i bën thirrje qeverisë dhe opozitës të vendosin në mënyrë urgjente dialogun politik e të tejkalojnë ngërçjen e gjatë politik. Dialogu është i nevojshëm për funksionimin normal të shoqërisë dhe institucioneve demokratike, funksionimin efikas të parlamentit dhe avancimin e agjendën e integrimit, tha ambasadori Sekuj. Gjithashtu, Bashkimi Evropian bën thirrje për fuqizim të agjendës reformave. Citimin e kësaj deklarate, ambasadori Sekuj i bëri me qëllimin për t'u bërë palëve një sugjerim prej diplomati.
My expectation, my hope.
Pritshmëria ime, shpresa ime, është që agjenda e integrimit të konsiderohet si çështje kombëtare, tha ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në Shqipëri ngërçi politik vazhdojnë që prej zgjedhjeve të vitit 2009. Opozita sërish ka marrë vendim politik për të bojkotuar parlamentin, vendim që lidhet me garën për Tiranën dhe pretendimet e saj për manipulim të rezultatit. Sot Partia Socialiste ka depozituar ankimimin e saj në kolegjin zgjedhor, me shpresën për ripërsëritje të zgjedhjeve në Tiranë ose njohje nga kolegji të fitores e Edi Ramës me 10 vota. Kolegji do të shqyrtojë në datën 6 korrik ankimimin e Partisë Socialiste e do të vendosë nëse do të lërë ose jo në fuqi vendimin e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që shpall fitues Lulzim Bashën me 93 vota në avantazh. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi kronikave nga Kosova. Në një debat organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, me çrast të është publikuar edhe një raport mbi kriteret e Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit, është thënë se Kosova mbetet shumë larg përmbushjes së kriteretëve të kërkuara nga Unioni Evropian. Në debat, përfaqësues të partive politike opozitare dhe përfaqësues nga shoqëria civile kanë pasur mendime të ndryshme për vullnetin politik në luftën antikorrupsion. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova mbetet shumë larg përmbushjes së kriteretëve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, është thënë në debat të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me rastin e publikimit të raportit Kriteret e BE-s mbi luftën kundër korrupsionit, matja e progresit të Kosovës. Sipas panelistëve, një nga problemet kryesore në këtë drejtim mbetet lufta kundër korrupsionit. Në raport thuhet se gjyqësori, legislatura dhe administrata publike janë tri fushat që konsiderohen si komponentët kryesor për promovimin e masave kundër korrupsionit dhe qeverisë mirë. Për këtë çështje, Esat Mazreku, thesi projektit për monitorimin e përparimeve në luftën antikorrupsion, thotë se pengesa më e madhe aktualisht në vend është mungesa e integritetit institucional.
Sektori i cili ka vështirësi më të shumtë në këtë drejtim është administrata publike, padyshim. Kemi një administratë e cila është në një fazë shumë të hershme zhvillimit të saj dhe të pjekjes. Kjo përbën një problem shumë të madh sepse administrata është ajo pjesa më e prekshme për qytetarin. Rasti i gjyqësorit është po ashtu shqetësues sepse gjyqësori nuk ka arritur që të garantojë dhe të dëshmoj për para opinionit, para qytetarëve dhe para ligjit, se është i aftë që të garantoj zbatimin e ligjit në Kosovë.
Mazreku tha po ashtu se gjatë hulumtimit për përpilimin e raportit janë identifikuar dhe problemet të tjera si për shembul nivellet e ulta dhe jo të regull të qasjes në informata, aplikim jo efektiv i detyrimeve për deklarimin e pasuris, nërhyrje politike në përgjegjësit dhe operimet institucionale si dhe kushtet e dopta të punës për gjyqtar, stafin legislativ dhe shërbyesit civil. Sipas Mazrekut, aktualisht në vend ekzistojnë mangësi serioze institucionale që komprimentojnë zbatimin e ligjeve dhe politikave në Kosovë.
Kemi një boshllëk mes ligje dhe zbatimit tyre në praktik, i cili vështirë se do të mbushet më një kohë të shkurt. Ky raport ka arritur që në një mas të mas shkallën e implementimit të ligjeve për tri sektorët më të rëndësishme të shtetit, që është administrata, gjyqësori dhe legislatura.
Në debatin e organizuar nga KDI, përfaqësues të partive politike opozitare dhe përfaqësues nga shoqëria civile, kanë pasur mendime të ndryshme për vullnetin politik në luftën antikorrupsion. Antarja e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Meliati Termkolli, tha se korrupsioni në Kosovë ka arritur në masë kaq të madhe, pasi mungon vullneti politik i institucioneve për ta luftuar atë.
Nuk është se na mungon shumë infrastruktura ligjore, por ajo që do të them gjithmonë ka qenë dhe mbetet esenciale vullneti politik për luftimin e korrupsionit. Do më thamë, po të këtë vullnet me fërë politik, korrupsioni do të zvoglohet.
Nga ana tjetër, avokati Dastit Palas ka mendon ndryshe.
Vullneti politik e kështën, problemi luftën e korrupsionit është faktori njeri. Jo vetëm formën e gjyqtarëve, prokurorëve dhe vetuzit që të mirën me këtu, që është e mirë po dhe qytetarve të rëndëm si të hezitojnë për me shkume denoncu dikon formalisht në polici apo në prokurori, apo që është mamë rëndësi me shkume të shumë në gjykon, gjithë hezitojnë, se gjithë është qëjnë i parë interesi matë përgjithshëm, edhe që nëjnë që problemet e tyre të realizojnë në përmes të sistemi të shumë sofistikum të kontributeve në të mira përkatësisht favoreve ndryshme.
Kjo deklaratë ka nxitur reagimin e zonjës Termkolli, e cila ka thënë se ndërtimet e objekteve janë të pamjaftueshme.
Nuk mjafton ndërtimi i objekteve dhe nuk mjafton rritja e pagave të gjyqtarëve kur ti i ke në ndikim të plotë ata gjyqtarë. Unë kam dërguar një lëndë gjyqësore në gjykatë, një lëndë për vjedhjen ose avullimin e 1 milion eurove. Dhe ato 1 milion euro, këta gjyqtarë kanë thënë që është lënda pa objekt. Kanë mbetë kurrë pa të ndeshkuar. Pikrisht për shkak të ndikimit plot të qeveritarëve, që në atë botë nuk ishin qeveritarë, por kishin fuqinë e kalashave, më falni, se do me qenë shumë hapur, dhe thjesht kanë mbetë si të tila.
Si dhe që të jetë në rekomandimet kryesore të raportit e debatuar, rëndësia më e madhe i kushtohet eliminimit të ndërhyrjes politike në organet e pavarura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Raporti i fundit i Freedom House, ku vlerëson se qeveria e vendit nuk mbështet iniciativat e organizatave jo qeveritare për përfaqësuesit e shoqërisë civile, është objektiv. Sipas tyre, perceptimet e gabuara të ekzekutivit për punën e sektorit jo qeveritar kanë bërë që qeveria ta neglizhojë këtë sektor. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Organizatat jo qeveritare kanë vazhduar monitorimin e degës legjislative, sundimin e ligjit dhe korrupsionin, ndërsa qeveria ka bërë shumë pak për të stimuluar mbështetjen e iniciativave të tilla. Në përgjithësi, mjedisi për sektorin civil ka vazhduar të jetë armiqësor, thuhet në raportin e fundit të Freedom House. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se vërejtjet dhe konstatimet në raport janë të sakta. Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se paragjykimet e qeverisë për punën e organizatave jo qeveritare kanë bërë që ekzekutivit të mos përkrajë iniciativat e shoqërisë civile.
Akoma ka paragjykime nga institucionet shtetërore mbi punën e OJC-ve. Ka paragjykime të tilla të cilat mund shkojnë edhe deri në atë mos saqë ti konsiderojnë se punojnë për diçka tjetër, domethënë që ata punojnë vetëm sa për fonde apo i shërbejnë misioneve caktuara, kjo definitivisht nuk qëndron dhe duhet, domethënë, të krijohet një partneritet i sinqertë, serioz mes këtyre, domethënë, mes sektorit jo qeveritar, si dhe institucionet publike në mënyrë që vetëm të bashk mund të vendosin baza të shëndosha të ndërtimit të demokracisë në Kosovë.
Edhe Avni Zogjani, drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, thotë se sektori jo qeveritar është neglizhuar nga të gjitha qeveritë deri tashme. Ai thotë se qeveria përkra ose financon vetëm ndonjë projekt një organizate që është afërt me ta.
Ekzekutivi i vendit jep zero stimulim për sektorin e OJC-ve. Ndonjëherë noshta ndodh që ekzekutivi të financojë ndonjë projekt për të ndonjë grupi që është i afërt me qeverinë.
Në Kosovë ndërkaq janë të regjistruar rreth 6400 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e Kosovës, thot Kushtrim Kaloshi, drejtori i qendrës së trajnimeve dhe burimeve për avokim. Kjo qendër ka për qëllim trajnimin dhe asistimin e sektorit civil për të profesionalizuar më tej punën e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime. Por edhe Kaloshi thot se raportet qeveri, organizata jo qeveritare ende nuk janë në nivelin e kënaqshëm.
Po bashkëpunimi mes institucioneve publike ose shtetërore dhe organizatave ka qenë gjithmonë temë diskutimi, debati dhe në përgjithësi është vlerësuar që është në rritje, është në përmirësim, po jo në atë gjendje që ne dëshirojmë dhe që duhet të jetë. Nuk janë ndërtuar ndoshta raporte partneritetit të ndryshme që do të kontribuonin përmirësimit të raporteve mes dy palëve dhe ndoshta do të kontribuonin transparencës dhe llogaridhënies më të madhe të institucioneve kashi qytetarëve.
Raporti fundit Freedom House po ashtu vlerëson se qëndrueshmëria e organizatave jo qeveritare të Kosovës është dobësuar gjatë vitit 2010. Vlerësim ky me të cilin pajton përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare, sipas të cilëve që nga shpallja pavarësisë së vendit, donatorët ndërkombëtar kanë filluar të largohen nga Kosova, gjë që rrezikon qëndrueshmërinë e sektorit jo qeveritar. Sidoqoftë, vlerësimi i shoqërisë civile në Kosovë, sipas raportit mbetet 3.75, notimi bëhet nga 1 deri në 7, ndërsa nota me pozitive mbetet 1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes sjellim një kronikë që në fokus ka luftën kundër terrorizmit. Shtëpia e Bardhi ka publikuar strategjinë kombëtare kundër terrorizmit, duke e formalizuar çasjen që ata thonë se ka qenë duke u zhvilluar gjatë dy viteve të fundit të administratës Obama. Mirë po, dokumenti gjithashtu ka parasysh sfidat e reja, kryesisht mundjen e Al-Qaidës në kohën pas vrasjes së Bin Ladenit, duke e luftuar rreziqet brenda Shteteve të Bashkuara dhe duke menaxhuar thrasirat e lindjes së mesme. Richard Solash i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
Do zgjedhin me kujdes pajisjet sulmuese, mbrojtëse dhe diplomatike për të sulmuar Al-Qaidën aty ku është më shumë të jetësënueshme. për të luftuar ekstremizmin në rritje brenda territorit amerikan dhe duke u siguruar që terroristët të mos përfitojnë nga trazirat në cilat po kalon Lindja Mesme dhe Afrika Veriore. John Brennan, këshilltari kryesor i Obamës për luftën kundër terrorizmit, e ka bërë publike strategjinë e re amerikane gjatë një fjalimi të mbajtur në Universitetin John Hopkins në Washington. Të udhëhequr nga strategjia që do bëjmë publike sot, ne asnjëherë nuk do të lëkundemi në përpjekjet tona për të mbrojtur popullin amerikan. Ne do të vazhdojmë të jemi të qartë dhe preciz kundër armikut ton. Ne do të vazhdojmë të përdorim çdo pajisje në mundësitë tona dhe do t'i aplikojmë ato me mençuri dhe në mënyrë të drejtë. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë partneritet fuqishëm në të gjithë botën duke ndërtuar një kulturë fleksibile në vendin ton, tha Brennan. Më 22 qershor, Obama deklaroi se Shëbat janë duke arritur qëllimet e saj për të mundur Al-Qaeden dhe Talibanët në Afganistan, derisa do kthejnë në Shëbat 33,000 trupat e saj, që i bie 1/3 forcës amerikane në atë shtet gjatë 18 muajve të ardhshëm. Brennan ka thënë se vdekja Bin Ladenit dhe vdekjet e liderëve kryesor të Al-Qaedes na lejon neve që për herë të parë të parashikojmë qrenosjen e udhëqësisë kryesore të Al-Qaedes gjatë viteve të ardhshme. Ai ka thënë se informatat e marra nga hapësira ku është vrar Bin Laden tregojnë dobësin brenda organizatës terroriste dhe në të njëjtën kohë tregon se Bin Ladeni e ka pasur të qartë se Al-Qaeda është duke humbur betejën e madhe të fitimit të mendjeve dhe zemrave. Duke ecur tutje, ne do të jemi të kujdesshëm për atë nëse kombi ynë kërcënohet. Mbrojtja jonë më mirë nuk do të jetë më dërgimi forcave tona të mëdha ushtarake jashtë Shëbave, mirë po më shumë duke bërë presion në caqe të duhura ndaj grupeve që na kërcënojnë, vazhdoi më tej fjalimin e tij Brennan. Shtëpia e Bardhë thotë se derisa përgjigje amerikane ndaj Al-Qaedes ka evoluar gjatë 2 viteve gjysmë, gjithashtu ka ndryshuar edhe natyra kërcënimeve që bëjnë rrjetet terroriste. Në strategjinë e re duke cituar rastin e Faisal Shahzadit, pakistanezin me nështetësi amerikane që provoi të hedhë në erë një veturë në sheshin kryesor të New York majën e vitit të kaluar, është mjaftueshëm për të fokusuar në mundësinë e Al-Qaedes që të inspirojë sulme që kryen brenda Shëbave. Strategjia re amerikane thotë se duke mbetur vigjilent, kjo strategji përfshin edhe partneritetin e krijuar me komunitetin musliman në të gjithë Shtetet e Bashkuara, gjithashtu një gjë që mund të luftojë kërcënimet. Shtëpia e Bardhë ka parasysh edhe mundësinë që terroristët të përfitojnë nga vakumet e krijuara si rezultati i kryengritjeve që po bëhen në Lindjet e Mesme dhe Afrikën Veriore. Është e vërtetë se këto ndryshime mund të sjellin sfida të reja dhe pasigurinë në afatin e shkurtër, siç po shohim në Yemen. Gjithashtu është vërtetë se organizatat terroriste dhe kombet që i përkrahin ata do të bëjnë përpjekje që të përfitojnë prej mungesës së stabilitetit që ndryshimi nganjëherë sjell me vete. Kjo është arsyeja pse ne po punojmë ngushtë me aliatët dhe partnerët tan për të siguruar se aktorët keqdashës të mos kenë sukses në sulmimin e këtij momenti të shpresës, për ta kthyer atë në fundin e dhunës së tyre, tha më tej Brennan. Në Yemen, muaj të tërë të trazirave të protestave kundër regjimit të presidentit të Yemenit Ali Abdullah Saleh, është nxitur frika që deg lokale të Al-Qaedes mund të arrijnë sukses. Brennan ka thënë se Al-Qaeda në Gadishullin Arab mbetet dega më aktive operacionale Al-Qaedes. Së bashku me këtë organizatë, strategjia identifikon edhe Hezbollahun dhe Hamasin si organizata që vazhdojnë të kërcënojnë interesin amerikan. Strategjia gjithashtu thot se Siria dhe Irani mbesin shtete që sponsorojnë terrorizmin.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Yahya Gata takohet me sekretaren amerikane Hillary Clinton. Interpelanca e kryeministit Thaçi përcillet me akuza dhe kundër akuza në kuvendin e Kosovës. U mbaj takimi pari CEFTA-s në Prishtinë, por nuk u diskutua embargoja ndaj Bosnjës së Serbisë. Opozita serbe thotë se dialogu me Prishtinën është hap drejt njohjes së pavarësisë. Presidenti Obama nderon sekretarin Robert Gates me medaljen e lirisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.